Igama uNomvula Mguni ngingusekretari weprovinsi yakoBulawayo. Amalungiselo eCongress ahamba kuhle kakhulu. Udaba lwekhothi ngibona ngani luhandlwa ngama-lawyers. Njalo ngokususa kwami okuncane bembona ngazani nxa umuntu efake i-application ekhothi, ikhothi ingakahlali, sizabe silokhu silungiselela.
Sizwa njalo kuthiwa kulodaba lokucatshwa kwemali ebandleni, imali engasetshenziswanga ngemfanelo. Ungasitshela ukuthi udaba lolu luhamba njani?
Umbuzo wesibili mayelana le mali, ubusela yinto esingayiquzeleliyo sibili, kodwa ke okwamanje ngeke ngikhulume kakhulu ngakho. Ngibona angazani i-leadership izahlala phansi idile ngakho, ngoba imali yephathi kumele ukuthi nxa isetshenziswa isetshenziswe oku-transparent, okwaziwayo le-leadership isazi. Lokhu ngibona ngani hayi kuzakhulunywa, ngiyabona nxa sekuxazululiwe sesisazi ukuthi kwenzakala.
Ungasitshela ukuthi malungiselelo bani eliwenzileyo ukwenqabela ukuqilibezela kukhetho lona lolu, njengoba sike sezwa phambilini ungani kuke kwaba lokukhonona kokungahambi kahle kokhetho?
Okukhona okwamanje ukuthi amaprovinsi wonke aselungisile amalisti abo, ngoba abantu bamaprovinsi yibo abakwaziyo ama-delegates ababelawa ka-2014. Njalo iparty izafaka an independent election commission ezakwenza ukuthi izinto zibe transparent. So okwakhathisa imbona ngazani okokugcila bangakhuluma nje abantu, ngoba odliwe uvele uhlezi sithi uqiliwe, kodwa abantu abamele bangena hayi siyabazi, amalisti asehambile. Nxa bengena siyabe sikhona, lama chairpersons abe khona ekhuluma ukuthi hayi lo sasilaye lo sasingelaye.